7-chi bob. Muqaddas ruh sharofati bilan bus butun va beshkast. Hatto sahroda shayton bilan qolsa ham, kimki ruhni eslasa, hamisha chiqish imkoni bor. Gerbert Brokering. Uchlikning 3-chi shaxsi muqaddas ruh deya ataladi. Nega muqaddas unvoni aynan ruhga berilgani haqida savol tug'iladi? Axir, muqaddaslik xususiyati otaga ham, o'g'ilga ham tegishli-ku. Ammo baribir biz uchlikka ibodat qilayotganimizda odatda muqaddas ota, muqaddas o'g'il deya gapirmaymiz, lekin muqaddas ruh deb aytamiz. Garchi ruh ota va o'g'ildan ko'ra ko'proq yoki kamroq muqaddas bo'lmasa-da, uning ismidagi muqaddas so'zi uning poklash yo'nalishidagi faoliyatiga e'tiborimizni tortadi. Muqaddas ruh poklovchi. U bizni Masih obraziga muvofiq to'liq o'zgartirib, Masih ishini hayotimizga olib kiradi. Biz najotda nafaqat gunoh va la'natdan qutilganmiz. Bizni muqaddas hayotda qutqarib qolishdi. Poklashdan maqsad muqaddaslikdir. Butrus qayta tug'ilish haqida yozganida shunday mulohaza yuritgan. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. U bizga behad rahim shafqat ko'rsatib, yangi hayot berdi. Iso Masih o'likdan tirilib, barhayot bo'lgani uchun endi bizning umidimiz bor. Biz qayta tug'ilgan odamlar kelajakka umid bilan qaraymiz. Butrus Xudoning qayta tug'ilishimiz yuzasidan ko'rsatgan rahim shafqatli faoliyat haqida gapirib, ushbu nasihatni qo'shimcha qiladi. Xullas, es-hushingizni yig'ib olinglar, xushyor bo'linglar. Butun umidingizni Xudoning inoyatiga bog'langlar. Axir Iso Masih oxiratda kelganda Xudo sizlarga inoyat ko'rsatib, najot beradi. Xudoga itoatkor farzandlar bo'linglar. Oldingi g'aflat paytida sizlarni qamragan ixtiroslarga qul bo'lib qolmanglar. Aksincha, butun yurish-turishingizda muqaddas bo'linglar. Zero sizlarni da'vat etgan Xudo muqaddasdir. Axir Xudoning o'zi muqaddas bo'linglar, chunki men muqaddasman deb aytgan. Jumla xullas so'zidan boshlanadi. Bu so'z keyingi fikrlar ma'lum nuqtai nazarlarga asoslanganini ko'rsatadi. Ya'ni, bizni qayta tug'ilishning mo'jizaviy ishlaridan kelib chiqqan holda muqaddaslikni zo'r berib izlashga da'vat etishadi. Xullas so'zi ortida g'alati ibora yangraydi. Es-hushingizni yig'ib olinglar. Bizning quloqlarimiz bunday o'gitlarni eshitishga odatlanmagan. Es-hushni yig'ib olish. Butrusdagi bu obraz Pavlusning Xudoning barcha qurol aslahalariga bergan ta'rifida ham yangraydi. Iblisning hiylalariga qarshi tura olishingiz uchun Xudo bergan qurol aslahalar bilan qurollaning. Axir bizning kurashimiz insonlarga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, ruhiy hokimiyat va hukmronlikka hamda bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Shu sababdan Xudoning qurol aslahalari bilan qurollaning deb aytayapman. Shunda yovuzlikka to'la kunlarda mahkam tura olasiz, qurollanib tayyor turgan bo'lasiz. Xushyor turinglar. Belingizga haqiqat kamarini taqinglar, ko'ksingizga sog'liqlik sovutini kiyinglar. Pavlus jangovar xitobni e'lon qiladi va tayyorgarlikning dastlabki bosqichi haqiqat kamarini taqishdan boshlanishini aytadi. Butrus esa es-hushni yig'ib olish haqida gapiradi. Xudo Ayyub bilan bahsida unga shunday buyruq bergan: "Qani, erkakka o'xshab belingni bog'la." Qadimgi ahddagi askarning jangga tayyorgarligi belni bog'lashdan boshlangan. O'sha paytlarda odatiy kiyim o'ziga xos bichimdagi ko'ylak bo'lgan. Bu uzun ko'ylak deyarli yerga tegib turgan. Muguz yangraganida askar libosini tizzasigacha ko'targan va uni kamar bilan mahkam beliga bog'lab olgan. Agar askarning beli bog'lanmagan bo'lsa, u xavf tug'ilganida o'z libosining pastki qismiga chalkashib, tez harakat qila olmasligi mumkin edi. Bel bog'langanida esa tizza va oyoqlar erkin harakat qilgan. Pavlus bu tushunchani aqlga nisbatan ishlatadi va bu Masihiyning qayta tug'ilganidan so'ng jangga kirishga tayyorligini anglatadi. Masihiylik hayotiga kirish fazoviy jangga kirish demakdir. Muqaddaslik yo'li bu jangchining so'qmoq yo'lidir. Men masihiy sifatidagi kezib yurishlarim haqida mulohaza yuritganimda, xushxabarni Madison Avenue'dagi reklama yog'dulari ostida tarqatgan serg'ayrat rohiblarning vazlarini titroq bilan eslayman. Men mana bu kabi va'dalarni eshitgandim. Sen Isoga kelgin, ana shunda barcha muammolaring yo'qoladi. Oddiy iymon bilan senda oddiy hayot bo'ladi. Bu Madison Avenue'da ish berishi mumkin. Ammo Via Dolorosa'da, xoch yo'lida emas. Mening hayotim masihiy bo'lgunimcha sokin ravishda kechgan. Men o'zimning gunohkorona ishlarimda qulay o'rnashib olgandim. Xudoga yuzlangunimcha oshig'im olchi edi. Hayot men uchun bir o'yin edi. Xudoga yuzlanganimdan so'ng endi yirik o'yin boshlanganini angladim. Har qanday axloqiy qaror ma'naviy javobgarlik yukini bosardi. Endi vijdonim Xudoning kalomiga nisbatan sezgir bo'lib qoldi va boshqa yo'nalishga da'vat etilganimni tushundim. Avvalgi doiradagi do'stlarim bilan endi yo'llarimiz boshqa edi. Ikkinchi jahon urushi boshlanganida men hali yosh bola edim, lekin ayrim xotiralar yodimda jonlanadi. Otamning unvonini oshirishgan paytni eslayman. U urushni kichik leytenant bo'lib boshladi. Mayor unvonida harbiy xizmatdan bo'shadi. U yangi unvon olgandan so'ng menga o'zining eski yulduzchalarini va nishon belgilarini jo'natib turdi. Onam uning harbiy kiyimini bezashimga ruxsat berdi. Otamdan menga kelgan nishon belgilari orasida bir bo'lak mato ham bor edi. Bu libos parchasini harbiy xizmatning muddatini bildirib turish uchun bog'ich tariqasida taqib yurishgan. Otam harbiy xizmatga chaqirilmagan, negaki urush boshlanganida u ancha keksayib qolgandi. Uni mahalliy chaqiruv punktiga boshliq etib tayinlashdi. U 2 haftadan so'ng harbiy libosda uyga kelib, onamga dedi: "Men o'zim bu yerda qolib, ana u yigitlarni urushga yubora olmayman. Shu bois ko'ngilli bo'lib yozildim." Otam 1942-yilning boshida xizmatni boshlab, 1945-yilda Yaponiya taslim bo'lganidan so'ng harbiy xizmatdan bo'shadi. U ko'ngilli bo'lib yozilganida hujjatida to'liq muddatni belgilab qo'ygan. Biz masihiylik hayotiga kirganimizda to'liq muddatga yozilamiz. Bu urush 4 yildan so'ng tugamaydi, balki Xudo bizni uyga chaqirmagunicha davom etadi, ya'ni butun umrimiz mobaynida. Biz har yili qo'limizga yangi bog'ichlar bog'laymiz. Bu fazoviy urushda bardosh berishimiz uchun aqlimizni yig'ib olishimiz kerak. Shayton bilan jang bu asosan ongimiz uchun kechadigan jang. Poklanish jarayonimizda masihiylik bu faqat qalbning ishi, yo'sinida yangraydigan jozibakor vasvasaga berilishdan ko'ra kattaroq telbalik ham, yirik xavf-xatarning o'zi ham yo'q. Yaratuvchi bizni shunday yaratganki, ruhimiz aqlga amal qiladi. Xudoning bizga qo'llanma sifatida yuborgani sevgi maktubi emas. U ongimiz yangilanishi orqali biz o'zgara olishimiz uchun vahiy keltirilgan kitobni bergan. Sulaymonning Hikmatlar kitobida aytilgan: "Chunki u ko'ngilda o'zining foydasini hisoblaydi." Hikmatlar muallifi fikr qalbda emas, balki aqlda bo'lishini yaxshi bilgan. U qalbdagi mulohazalar haqida gapirganida bizning eng ardoqli fikrlarimizni nazarda tutadi. Biz nima haqida o'ylaydigan bo'lsak, ana o'shaning o'zimiz, yoki aniqroq qilib bunday deyish mumkin. Biz nima haqida o'ylasak, ana o'shaga aylanamiz. Agar bizning fikrlarimiz doimo nopok bo'lsa, nopoklik tezda hayotimizga daxldor bo'lishni boshlaydi. Agar fikrlarimiz betartib bo'lsa, hayotimiz alg'ov-dalg'ov va betartib bo'ladi. Poklanish jarayonida ruh bizning ustozimiz. Uning darsligi muqaddas kitob. Ruh bizni xabardor qilishga intiladi. Qayta tug'ilishning ilk mahsuli bo'lmish tavbaning o'zi bu ongning o'zgarishidir. Mulohazasiz masihiylik so'zlarda qarama-qarshilikni hosil qiladi. Masihiylar muqaddas ruh boshqaruvi ostida fikrlashga da'vat etilganlar. Muqaddas ruh haqiqat ruhi hamdir. Pavlus aql xushini yig'ib olish va Xudoning barcha qurol aslahalari haqida gapirganida haqiqatni taqib olish kerakligini bildiradi. Xushyor turinglar, belingizga haqiqat kamarini taqinglar. Aynan haqiqat oddiy bir noshutni ham chaqqon va uddabron ruhiy jangchiga aylantiradi. Aynan haqiqat bizni ozod qiladi. Iso bu haqda shunday deydi. Agar mening so'zlarimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi. Iso kechlik paytidagi o'z vazida muqaddas ruhni yuborishga va'da bergan. U aytgan: "Men osmondagi otaga murojaat qilaman va u sizlar bilan to abad qoladigan boshqa homiyni yuboradi. Bu homiy haqiqat ruhidir." Va yana: "Otam mening nomimdan yuboradigan homiy, ya'ni muqaddas ruh, sizlarga hammasini o'rgatadi. Men sizlarga aytgan hamma so'zlarimni u yodingizga soladi." Ehtimol bu fikr Isoning keyingi so'zlarida to'liqroq ifoda etilgandir. "Ammo sizlarga haqiqatni aytaman. Mening ketishim sizlar uchun yaxshiroqdir. Agar men ketmasam, homiy kelmaydi. Agarda ketsam, uni oldingizga yuboraman. U kelganda dunyoga gunoh, adolat va hukm to'g'risidagi haqiqatni ayon qiladi. Gunoh to'g'risidagi haqiqat shundan iboratki, odamlar menga ishonmaydilar. Adolat to'g'risidagi haqiqat shuki, ota meni oqlaydi. Men otaning oldiga ketyapman va sizlar meni boshqa ko'rmaysizlar. Hukm to'g'risidagi haqiqat shundan iboratki, hukm chiqarib bo'lingan. Bu dunyoning yovuz hukmdori mahkum qilingan. Sizlarga yana aytadigan gaplarim ko'p, lekin endi ichingizga sig'dira olmaysizlar. Haqiqat ruh kelib, sizlarni to'liq haqiqat sari boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi, neki eshitsa, o'shani so'zlab beradi. U yuz beradigan voqealar haqida sizlarga xabar qiladi. U mendan eshitgan narsalarni sizlarga ma'lum qiladi. Shu orqali meni ulug'laydi. Iso bu yerda o'z shogirdlariga shaxs va muqaddas ruhning faoliyati haqida gapiradi. U haqiqat ruhi deb atalgan. U bizga ota va o'g'il tomonidan yuborilgan. Uning missiyasida ustozimiz bo'lish vazifasi ham turibdi. Muqaddas ruh muqaddas kitobning muallifi. U muqaddas kitoblar yaratilishi uchun ilhom bag'ishladi va u biz tushunib yetishimiz uchun kalomni yoritib beradi. U bizni Xudo kalomiga ishontirishga qodir. Kalomni va muqaddas ruhni bir-biridan ajratish ruhiy halokatga olib boradi. Muqaddas ruh kalom orqali va kalom bilan birgalikda bizni o'rgatadi, bizni yo'naltiradi va bizga murojaat qiladi. Kalomdan tashqarida emas va kalomga qarshi bo'lmasdan albatta. Benomus ruhlarning Xudo kalomiga qarshi chiqqan holda muqaddas ruhdan o'zlarini boshqarishini talab etishi, shu yo'sinda Xudoni masxara qilishlari muqaddas ruh uchun nihoyatda haqoratlidir. Xudoning kalomi bu ruhning kalomi. Ruh hech qachon kalomga qarshi o'rgatmaydi, chunki kalom haqiqat, bu ruhning haqiqati. Kalom bizni ruhlarni sinab ko'rishga chorlaydi. Ey azizlarim, menda Xudoning ruhi bor degan har qanday odamga ishonib ketavermanglar. Har bir odamni sinanglar. U Xudodan yoki Xudodan emasligini bilinglar. Chunki dunyoda soxta payg'ambarlar ko'payib ketgan. Bizni ruhlarni sinab ko'rishga da'vat etishganida, sinov aynan haqiqatga tegishli bo'ladi. Yuhanno soxta payg'ambarlarni ko'rish uchun bunday sinovlarning zaruriyat ekanligi haqida ogohlantiradi. Soxta payg'ambar shu tufayli ham soxtaki, u haqiqatni gapirmaydi. Bu o'zining bashoratlari haqqoniyligiga da'vo qiladigan soxta sohibi karomatining o'ziga xos xususiyatidir. U bunga muqaddas ruh rozilik bildirganini aytadi. Bu butunlay firibgarlik usuli. Xudoning ruhidan boxabar ekanligini uqtiradigan har kim ham undan boxabar bo'lavermaydi. Muqaddas ruh bu haqiqat ruhi. U hech qachon haqiqatga qarshi gunoh qilmay va to'g'ri yo'ldan ozmay, faqat haqiqatga olib boradi. Kalom muqaddas ruhning ochiq haqiqati bo'lgani bois, haqiqat mezoni ham hisoblanadi. Ruh o'z-o'ziga qarshi ziddiyatga bormaydi. Agar kimdir ruhdan boxabar ekanligini aytib, so'ngra kalomga qarshi o'rgatadigan bo'lsa, bu o'rinda ruhning boshqaruvi yo'qligi ayon bo'lib turibdi. Haqiqat ruhi muqaddas ruh. U bizning muqaddas bo'la olishimiz uchun haqiqatga o'rgatadi. Haqiqatni anglash o'z holicha so'nggi maqsad emas. U o'rganish va muqaddas bo'lish amaliyotining qandaydir bosqichida yakunlanib qolmaydi. Bu turus bizni birinchidan aql xushimizni yig'ib olishga, ikkinchidan qadimgi ahdning ushbu amriga amal qilishga da'vat etganligi bejiz emas. Muqaddas bo'linglar, chunki men muqaddasman. Busbutun va beshkast. Muqaddas ruh bizni yana hayotga qaytarganida va ruhiy hayot baxsh etganida qalb najotkor iymon uchun uyg'onadi. Bu iymonning mahsuli oqlanish. Biz Masihni iymon bilan qabul qilganimizda Xudo bizni solihlar deya e'lon qiladi. Biz bir zumda yo'q poklanib olganimiz uchun solih emasmiz. Biz Masihning xizmatlari bizning hisobimizga yozib qo'yilgani bois solih bo'lganmiz. Biz hali o'z gunohlarimizga botgan paytimizda Xudo bizga Masihdagi solihlar sifatida qaraydi. Mazkur fikrning mohiyati Lyuterning mashhur ta'rifini oydinlashtirib beradi. Simul justus et peccator. Bir vaqtning o'zida solih va gunohkor. Biz toki gunoh bilan kurashar ekanmiz, Masihda, Masih orqali va Masihning o'zi bilan birgalikda solihmiz. Faqat iymon bilan oqlanish, faqat Masih bilan oqlanishni anglatadi. Bizning oqlanishimiz poklanishimizdan avval kelishi mana endi tushunarli. Qayta tug'ilish iymondan avval, iymon esa oqlanishdan oldin kelishi bois, oqlanish muqaddas bo'lishdan avval keladi. Haqiqiy qayta tug'ilish bundan keyin va doimo iymonni hosil qilishni anglash hamda aniq ravshan tasavvur qilish o'ta muhim. Agar iymon haqiqiy bo'lsa, bu o'z navbatida bundan keyin va hamisha oqlanishga olib boradi. Agar bizning oqlanishimiz haqiqiy bo'lsa, u bundan so'ng va doimo muqaddas bo'lishga olib boradi. Haqiqiy oqlanish ilojsiz, agarda undan keyin muqaddaslik kelmasa. Bu o'rinda biz qayta tug'ilish va oqlanish o'rtasidagi muhim tafovutlarni qayd etib o'tishimiz lozim. Qayta tug'ilish bir zumda va to'satdan yuz beradi. Qayta tug'ilish haqidagi tushuncha bizga asta-sekin kelishi mumkin, biroq muqaddas ruh hosil qiladigan harakat bir zumdayoq sodir bo'ladi. Hech kim qisman tug'ilmaydi, yuqoridan yarimta bo'lib qayta tug'ilmaydi. Odam yoki tug'iladi, yoxud tug'ilmaydi. Bu o'rinda o'rtalik yo'q. Bu oqlanishga ham taalluqli. Hech kim qisman oqlanmagan. Xudo najotkor iymonning namoyon bo'lish damlarida bizni darhol solihlar deya e'lon qiladi. Muqaddas bo'lish boshqacha yo'sinda kechadi. Dar haqiqat, u biz oqlangan paytda boshlanadi. Lekin bu butun umrimiz mobaynida kechadigan jarayondir. Oqlanish butunlay muqaddas bo'lishni bir zumdayoq hosil qilmaydi. Muqaddas bo'lishga xos ilk bosqich alomatlarining yo'qligi oqlanish, iymon va qayta tug'ilishning bo'lmaganligi haqidagi muqarrar shohidlikni beradi. Qayta tug'ilish va muqaddas bo'lish o'rtasidagi ikkinchi muhim tafovut bu harakatlardagi jarayonlarning o'ziga taalluqli. Qayta tug'ilish manergik holat. Bu faqat Xudo faoliyatidir. Biroq muqaddas bo'lish sinergik holat. U bizni muqaddas ruh bilan hamkorlikka jalb etadi. Ey azizlarim, mana shularni yodda tutib, har doimgiday itoatkor bo'lishda davom etaveringlar. Faqat sizlar bilan bo'lganimda emas, hatto yoningizda bo'lmasam ham, Xudoning oldida qo'rquv va titroq bilan shunday yashanglarki, najot topganingiz yorqin ko'rinib tursin. Zotan Xudo o'zini xushnud qiladigan ishlarni qilishingiz uchun sizlarga kuch va xohish beradi. Mazkur matnda sinergizmning klassik g'oyasi taqdim etiladi. Biz najot ishida ikkita jarayonni ko'ramiz. Bizni qo'rquv va titroq bilan qattiq ishlashga da'vat etishadi ayni vaqtda esa Xudoning botinimizda birga harakat qilishiga va'da berilgan. Muqaddas ruh bizni yana hayotga qaytarganida, u ruhimizni o'zgartirish uchun bizga ta'sir o'tkazibgina qolmay, bizga kelib makon tutadi. Ruh shu tariqa solihlarda bo'lgan holda bizning poklanishga bo'lgan intilishimizni qo'llab-quvvatlaydi va o'z ta'sirini o'tkazishda davom etadi. Bu borada xushxabar jamiyatini buzadigan goh u yerdagi, goh bu yerdagi xavfli bid'atlarga tushib qolmaslik uchun xuddi svetoforning qizil chirog'i oldida turgandek o'ta ehtiyotkorlik zarur. Muqaddas ruh bizda makon tutganida bizga aylanib qolmaydi. Hech qanday vaziyatda o'zini ilohiylashtirish kerak emas. Garchi menda ilohiy mavjudot makon tutgan bo'lsa-da, men buning sharofati bilan Xudoga aylanib qolmayman. Hatto zamondoshlarimiz orasida ham shunday o'qituvchilar uchraydiki, ular agar odamda muqaddas ruh yashaydigan bo'lsa, uning ham xuddi Masih kabi Xudoga aylanishini uqtirishadi. Men ularning fikrlaridagi o'ta bidatchilik va kufroniylikni e'tiborga olgan holda bu yerda o'sha o'qituvchilarning ismlarini keltirib o'tmadim. Ruhning ishi odamni ilohiylashtirish emas, balki uni muqaddas qilishdan iborat. Xudo bizni abadiy boy va davlat bo'ladigan mavjudotlar qilmaydi. Xudo boshqa xudoni yaratmaydi. Xudo nimayiki yaratmasin, bu uning ijodi. Yaratilgan ijod esa abadiy ham, o'ziga to'q va davlat ham bo'la olmaydi. Xudo o'lmas, biroq abadiy bo'lmagan mohiyatni yaratishi mumkin. Barhayot ijod kelajakda abadiy yashash layoqatiga ega bo'ladi, biroq u o'tmishga nisbatan abadiy bo'la olmaydi. Muqaddas ruh bizga oqlanish beradigan iymon sari ilhomlantirganida biz xavfsizlikda bo'lamiz. Oqlanish bizni yaqinlashayotgan qasosdan qutqaradi. Martin Luther yozganidek, biz oqlanishimiz paytida butunmiz, ammo shikastlanganmiz. Luther bu o'rinda ana shunga o'xshash tibbiyot xulosasini keltiradi. Bemorning hayoti xavfsizlikda, lekin kasallik alomatlari hali kuzatilmoqda. Biroq butunlay sog'aytirib yuboradigan poklovchi inoyat bilan bizga dori-darmon berishadi. Gifford muqaddas bo'lish jarayonini tasvirlash uchun quyidagi illyustratsiyani taqdim etadi. Mashina bo'limi shikastlangan kemani tezda bandargohga tortib borib, ustaxonaga qo'yishi mumkin. U butun, ammo shikastlangan. Ta'mir uzoq davom etishi mumkin. Masih bizning ham butun, ham shikastsiz bo'lishimizni ko'zlaydi. Oqlanish butunlikni, poklanish beshikastlikni beradi. Hozirgi kunda masihiylar o'rtasida Masihning Xudo ekanligini e'tiborga olmay, uni najotkor sifatida qabul qilish mumkin yoki mumkin emasligi haqidagi bahslar yuzaga chiqqan. Bu xuddi o'lik odam uxlayotgan odamdan farq qilgani kabi, najotkor Xudo dixotomiyasi ham muqaddas kitobdagi oqlanish, muqaddas bo'lish tushunchasidan shunchalik uzoq. Xodj bir paytlar qayd etgandi. O'zini masihiy hisoblab, masihni poklanish uchun qabul qilgan kimdir, bu borada ko'pincha qattiq yanglishib qoladi. Kimki masihni najotkor sifatida qabul qilib, ayni vaqtda uning Xudo ekanligini tan olmasa, inkor qilsa yoki mensimasa, oqlaydigan imonda bo'lishi mumkin emas. Biz, garchi Isoning najotkor va Xudoga xos xususiyatlarini farqlay olsak-da, hech qachon ularni bir-biridan ayirmasligimiz kerak. Masihni iymon bilan qabul qilish, Masihni to'liq qabul qilish demakdir. Ammo baribir, muqaddas ruhning qayta tug'ilish va poklanishdagi ishlarni farqlaganimizda, bu tushunchalar o'rtasidagi uzilmas bog'liqlik borligini yodda tutishimiz kerak. Biz, iymonga, oqlanishga va muqaddas bo'lishga qayta tug'ilganmiz. Strong yozadi. Xudoning ishi solihning ongli va ko'ngilli faoliyati bilan ochiladi hamda birgalikda kechadi. Bunday solih odam uning kalomiga muvofiq holda o'zini butunlay Masihga topshirish uchun o'z gunohkorona istaklarini topishga va ularga barham berishga intiladi. Muqaddas bo'lish harakatni tug'diradi. Biz odatda buni ruhiy o'sish deb ataymiz. Bu harakat vaqti-vaqti bilan ikki qadam oldinga yurib, bir qadam ortga qaytishni eslatib turadi. Biz ruhiy harakatlarimiz davomida sirpansak va yiqilib tushsak, vasvasaga tushib qoldik deb aytamiz. Va baribir muqaddas bo'lish natijasi bu o'sish, ulg'ayish, garchi bir maromda vaqti-vaqti bilan azobli darajada sekin bo'lsa-da, ammo har qalay harakat. Ruhan o'lik tug'ilgan masihiy yo'q. Strong bu masalada Horace Bushnelldan iqtibos keltiradi. Agar yulduzlar harakat qilishmaganida, ular osmonda aynib qolgan bo'lishardi. Odam velosipedga o'tirib haydashi yoki haydamay turishga to'g'ri keladi. Poklanishning aksariyat qismi kalomni o'qish, yashirin ibodat, jamoatga qatnash, xushxabar tarqatish va xayriya ishlari kabi odatiy ko'nikmalarning shakllanishidan iboratdir. Menga Bushnellning velosiped bilan taqqoslagani yoqadi. Velosipedda muvozanatni saqlash uchun tepkini muntazam aylantirib turish zarur. Velosiped to'satdan to'xtagan zahoti yiqilib tushishdan faqatgina yergacha yetadigan uzun oyoqlar qutqarishi mumkin. Garchi oyoqlarim yetarli darajada uzun bo'lmagan paytda ham men velosiped haydashni o'rganib oldim. Va yo'lni xayolan tahlildan o'tkazib, oxirgi manzilda qattiq yiqilmasligim uchun o'sha yerga ko'rpacha tashlab qo'yardim. Muqaddas bo'lishda vijdonning ahamiyati. Hayotimizda muqaddaslikni hosil qiladigan o'zgarish bu ichki mehnatning tashqi tomonlama namoyon bo'lishi natijasidir. Bizning tashqi xatti-harakatlarimiz, qalbimiz va aqlimizning holatidan darak berib turadi. Muqaddas ruh bizning qalbimiz va aqlimiz ustida ishlagani bois bizda 3 ta muhim o'zgarishlar uchun dastlabki shart-sharoitlar o'rnatiladi. Bizning ongimizda o'zgarish ro'y beradi. Ruh bizda yangi ongni uyg'otadi. Biz Xudo kalomini diqqat bilan tinglab, Xudoning ishini yangichasiga anglaymiz. Biz yangidan tug'ildik va barchasi yangicha bo'ladi. Biz ruhiy sezgini qabul qilamiz. Biz Xudoning ruhini qabul qildik. Endi dunyoviy odamlar kabi o'y-fikr qilmaymiz. Shuning uchun Xudo bizga nima ato qilganini aniq tushuna olamiz. Biz bular haqida gapirganimizda insoniy donolik bilan gapirmaymiz, balki muqaddas ruh o'rgatayotgan so'zlar bilan ruhiy haqiqatni talqin qilamiz. Qalbida Xudoning ruhi bo'lmagan insonlar Xudoning ruhi o'rgatgan haqiqatni rad qiladilar. Ular uchun bu haqiqat tentaklikday tuyuladi. Bu haqiqatni ular tushuna olmaydilar. Zero, bu haqiqatni faqatgina Xudoning ruhi yordami bilan tushunsa bo'ladi. Qalbida Xudoning ruhi bo'lgan inson hamma narsaga baho bera oladi. Ammo boshqalar u odamga baho berishga ojiz. Axir, kim Rabbimizning fikr zikrini anglab yetibdiki, unga yo'l-yo'riq ko'rsatsa? Biz esa Masihday fikrlay olamiz. Masihning aqliga ega bo'lish uchun u kabi fikrlash lozim. U nimani tasdiqlasa, tasdiqlash, u nimani rad etsa, rad etish kerak. U nimani sevsa, sevish, nimadan nafratlansa, nafratlanmoq lozim. Fikrlarimiz o'zgarishi bilan muqaddas bo'lish yanada teranlashadi. Biz yangi istiqbolni, qadriyatlarning mutlaqo yangi tizimini anglaymiz. Biroq, haqiqatni bilishning o'zi kifoya qilmaydi. Haqiqat bo'yicha ish tutish zarur. Buni anglash uchun biz qat'iy ishonch deb ataydigan muayyan darajaga erishmog'imiz talab etiladi. Muqaddas ruh nafaqat haqiqatni anglashimiz, balki haqiqatga ishonch bildirishimiz uchun ham ish olib boradi. U bizni gunohda fosh qiladi va haqiqat yo'lida pand-nasihatlar beradi. Misol uchun, men o'g'irlash yomon ekanligi haqida o'ylashim mumkin. Ammo mening aqlimda bu tushuncha beqaror va zaif bo'lsa, xatti-harakatlarimda o'zgarish bo'lish ehtimoli kam. Chunki Xudo ochadigan har bir haqiqatga hamla qiladigan yolg'on topiladi. Biz buzuqchilik, gunoh ekanligini anglashimiz mumkin. Biroq jamiyatimizda go'yoki buning durust va odatiy hol ekanini shunchalik baland ohanglarda zo'r berib ta'kidlashadiki, bizning oqilona bo'lish haqidagi qat'iyatimiz zaiflashib qoladi. Jamiyatimizning vasvasalariga qarshi turishimiz uchun gunohning gunoh ekanligi haqida tebranmas, qat'iy ishonchga ega bo'lishimiz zarur. Biz anglash bosqichidan qat'iy ishonchga o'tganimizda xatti-harakatlarimiz o'zgarishi, ibratomiz tus oladi va vijdonimiz o'zgarganida yuqori darajaga ko'tariladi. Odam vijdoni qudratli, ammo o'zgarishlarga duchor bo'ladigan mexanizm. Uni bizni ayblaydigan yoki oqlaydigan, misoli bir hakamlik vazifasini bajaruvchi xudoning ichki ovozi deb atashadi. Vijdon xatti-harakatlarimizning oynasi bo'lib xizmat qiladi. Biroq muammo shundaki, vijdonimiz xudoning kalomiga nisbatan ilohiy darajada qanday sezgir bo'lsa, xuddi shundek umuman sezgisiz ham bo'lishi mumkin. Biz gunoh qilayotib, vijdonimizni o'tmaslashtiramiz va ayiblar bilan ichki ovozni bo'g'ib, ayyorlik qilamiz. Ayrimlar og'izlarini ko'pirtirib, abortning mudhish yovuzlik ekanini uqtirishsa, boshqalari buning axloqiy jihatdan oqlanishi haqida e'lon qilishadi. Maktabda yoki ishxonada aldaydigan odam o'zini oqlash uchun turli xila-nayranglar o'ylab topadi. Xususan, Gitler ommaviy qirg'in aksiyasini oqlash maqsadida ma'naviy bahonalar topgan-ku. Hamma ham mana bunday gaplarni aytavermaydi. Men yomonlik qilayotganimni bilaman, biroq o'zimni to'xtata olmayman, chunki bundan rohat olaman. Biz ayrim xatti-harakatlar gunohkirona ekanligini tan olamiz, lekin ularda gunoh juda oz ekanligi va atayin qilinmagani haqida turib olamiz. Ba'zan hammasini o'z ichiga oladigan kechirimlarni qo'shamiz. Nima bo'lganda ham, bu holatda mening vijdonim toza. Bu bilan go'yo jinoyatga iqror bo'lish jinoyatning o'zini kechirishga o'xshab ketadi. Biz gunohlarimizning og'irligini kamdan-kam hollarda tan olamiz va anglaymiz. Bizning gunohga tavba qilishimizda chuqur ishonch yetishmaydi. Xudo Yeremiya payg'ambar orqali Isroilning Xudo oldida o'zini begunoh hisoblab adashayotganini aytib ayblagan. Aybsizman deb aytasan. Egamiz g'azabdan tushgani aniq deysan. Gunoh qilmadim deganing uchun men seni jazolayman. Yeremiya Isroil haqida yozgan. Sen fohishaday bezbetsan, uyat degan narsani bilmaysan. Isroil xuddi fohisha kabi doimo gunoh qilaverib, uyatni sezish layoqatini yo'qotgan. Isroilning gunohi o'z ortidan dahshatli oqibatni, ya'ni vijdonning o'tmaslashuvini olib keldi. Fohisha o'z gunohlari ichida shu darajaga bordiki, endi aybini boshqa his qilmay gunoh qilishi mumkin edi. U vijdonni ovoz chiqarmaslikka majburladi. Uning vijdoni gunohga botishni fosh etish o'rniga uni oqlashni boshladi. Yaxshi vijdon bu Xudo kalomi orqali muqaddas ruh o'rgatgan vijdondir. Biz Xudoning haqiqatini aniq ravshan tushunganimizda va unga qat'iy ishonganimizda vijdon hukmdori bizni haqqoniylikka yo'naltirishni boshlaydi. Ruhan barkamol vijdon nozik bo'ladi. Vujud o'ziga ruxsat beradiganlarni qilishni vijdon o'ziga ravo ko'rmaydi. Masihiyning vijdoni Xudoning kalomiga sezgir bo'lishi kerak. U bizni aybning dahshatli hissi bilan karaxt qiladigan mustabid emas. Agar unga Xudoning kalomi singib kirgan bo'lsa, bu sog'lom vijdon. Agar biz chindan ham aybdor bo'lsak, aybni his etamiz. Bu vujud uchun og'riqni his etish qanchalik muhim bo'lgani kabi, ruhiy salomatlik uchun ham shunchalik muhim. Og'riq kasallik alomati. Agar biz og'riqni his qilish xususiyatimizni yo'qotsak, bizni jiddiy kasallikdan ogohlantiradigan qo'riqchi signalizatsiya yo'qolib ketadi. Qora chigirtka Pinokkioga shunday dedi: "Vijdoning seni boshqarishiga hamisha ruxsat ber. Biroq vijdon o'tmaslashgan va Xudoning kalomini ma'qullamagan bo'lsa, yomon maslahatchi bo'ladi." Agar xuddi Martin Luther kabi vijdonimiz Xudoning kalomiga to'yingan bo'lsa, bu umuman boshqa gap. Ruhni anglashimiz bizni Xudoning kalomiga bo'lgan ishonchga boshlab boradi. Natijada ruh bizni Masih simosiga muvofiq ravishda boshqarib, vijdonimizni tozalaydi. Bu esa muqaddas bo'lishimiz maqsad qilib qo'yilgan muqaddas ruh bizning botinimizda intiladigan oxirgi nuqtadir.